Parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Koran saluton, ke signoroi, el Varsovio la 4 de oktobro 2022. En la 1200 esperantel sende el Varsovio, bonvenigas vin Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, kaj Maciej Jaskot, proponanten la komenco aktualaĵojn. Nia scienca temo estas dediĉita al malkovro pri tio, kio okazas en la patraj cerboj, kiam ili patriĝas. Hodiaŭ ni proponas la antaŭmikrofonan renkontiĝon kun profesorino Vera Barandowska-Frank, kiu gvidis dum la septembra studsesio en Poznano, okupojn pri interlingvistiko kaj al Arcones-programo, kontribuis per la prelego Kiom seriozas Konglans. La elsendon tradicie komencas aktualaĵoj.
Fine de septembro okazis solenaĵo inauguranta la funkciadon de la gaskondukilo Baltic Pipe, la Balta Pipo, la komuna investaĵo de Pollando kaj Danio en la loko Budno apud Goleniów. La Balta Pipo permesas al Pollando diversigi gasprovizojn, plifortigi la suverenecon de la lando kaj sendependigi disde la rusaj provizoj. Gi comencis novan epokon, la epokon de energi suverenezzo, energi liberezzo, kai grandigita securezzo de la landoi. La tuta proiecto costis circa 1,6 miliardoin da euroi. La monon liveris investantoi, gas system, kai Danish Energinet. 250 miliardoi da euroi estis akiritai dank alla unia subvencio. Gaso el la Norvega continenta breto ecfluis al Pollando la 1 de octobro. La liber povo de Baltic Pipe atingas 10 miliardoin da cubometroi da gaso. La longezzo de la submara parto de la gas conducilo egalas al proximume 275 kilometroi. La sekcio en Danio consistas el pli ol 200 kilometroi. Kiel deklaris la reprezentantoj de la pola registaro, dank al la sekurigitaj provizoj de tergaso, inkluzive de tiuj el la gaskondukilo Baltic Pipe, ne estas minaco enkonduki limigojn en la konsumado de tergaso por iu ajn pola ricevanto.
En circa 400 polaj superaj lernejoj en oktobro la novan studojaron komencis preskaŭ 1,200,000 studentoj. Laŭ informoj de la centro alifaranta la donitaĵojn de la Pola Esplorinstituto, en nia lando laboras preskaŭ 100,000 akademiaj instruistoj, inter kiuj estas circa 9,700 profesoroj, pli ol 21,000 habilitiĝintaj doktoroj kaj 42,8,000 doktoroj. Temas pri donitaĵoj el decembro 2021. Dum la lastaj kvin jaroj la nombro de studentoj malkreskis, tamen inter eksterlandaj studentoj oni notis 20% kreskon. La malkreskon de studentoj notis publikaj kaj ekleziaj altlernejoj. En nepublikaj altlernejoj la nombro de studentoj kreskis, ĝenerale je 27%. Dum la studojaro 2021-2022 en Pollando lernis preskaŭ 86,000 eksterlandanoj, unuavice el Ukrainio 36,000 kaj el Belorusio 11,000. En 2021 al la grupo de 10 landoj, el kiuj venis plej multnombraj studentoj, aldoniĝis Zimbabvo kaj Niĝerio. Eksterlandaj studentoj konsistigas aktuale 7% de ĉiuj studentoj en Pollando. Tiu kreskotendenco konserviĝas ekde 2005. Aktuale la polajn altlernejojn enzorgigas la lavange kreskantaj kostoj de la funkciado ligitaj kun la energoprezoj, servokostoj kaj malaltaj enspezoj de sciencaj laborantoj.
La asocio de poloi en Latvio solenas sian centjarigion. Gi creigis en 1922 en Dineburg, Daugavpils. La asocio havis politikan karakteron kaj celis, ke almenaŭ unu reprezentanto de la pola nacio ektroviĝu en la latva parlamento, kio efektiviĝis. Poste, pro diversaj politikaj motivoj, la organizaĵo ĉesis ekzisti. Post la eniro de la sovetuniaj trupoj en Latvion, neniu pola organiza aktivado eblis. Poloj estis subigitaj al reprezalioj. Ili estis en etapoj ekzilitaj al Siberio, multaj ne revenis. En 1948 estis fermitaj ĉiuj polaj lernejoj. La pola instrusistemo en Latvio renaskiĝis nur 40 jarojn poste. Aktuale funkcias 4 polaj lernejoj en Rigo, Daugavpils, Rezekne, Žežica kaj la Kraslava, Krasov. Kun ĉiu jaro kreskas la nombro de lernantoj. Sume en la polaj lernejoj en Latvio lernas aktuale ĉirkaŭ 1500 infanoj. Okaze de la centjariĝo de la organizaĵo en Daugavpils estis inaugurita por okaza ekspozicio Rezisti spite historion kaj koncerto de polaj patriotaj kantoj laŭ ĵaza prilaboro. La ekspozicio estos prezentita en ĉiuj polaj lernejoj. Asocio de poloj en Latvio estas la plej malnova polkolonia organizaĵo en la regiono. Kvankam jam ekde deknaŭa jarcento en diversaj urboj aktivis polaj sociaj organizoj, la asocio estis la unua pola organizaĵo en Latvio.
Parolas Varsovio en la internacia lingvo.
Papilia autun, la aero plen plenas jeremui, adiavas anseroi, koino flugas al sud super mi, kai hesitas minum, inter miai preferoi cae devoi mi, inter vero cae vero, la realo cae la illusii, cae hesitas minum. Inter miai preferoi cae devoi mi, inter vero cae vero, la realo cae la illusii. Ion kaŝas maten, savas min konifera arbar de turmentiĝ triviala per amika humida brakum mi liberas kaj sen konsekvenca pensad malsingarde sen serĉado kiala simple pasha salfora eklu.
Pri Papilia autuno cantis Mikaelo Bronstein.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Bonvolu konatigi kun la temo de la nunsemajna scienca bulteno.
Scientistoj el Nederlando kaj Usono malkovris interesan fenomenon, kiu rilatas al la cerbo de la patroj, kiuj bonvenigas sian unuan idon. Nome ĝi malgrandiĝas, sed ne temas pri fenomeno malavantaĝa, sed tute normala, plie eksterordinare bezona por ilia patra rolo. Comence sciencistoi interesigis pri la cerbo de gravedai virinoi, cae pri tio kiel gi shangigas post la nasco de bebo. Ili certis che la nasco ligidas ne sole cun hormonei shangioi, sed ancau cun iui shangioi en la patrina cerbo strukturo. Pri la temo occupiris dum jaro inter alie sciencistoi el la Anatomia Universitato en Barcelono. En 2016 oni publicigis confirmaen esplor resultoin. Montrigis che la changei en la virinai cerboi ocasas en locoi unuavice respondecei pro empatio cae interpreto de emocioi ce aliei personoi. Tio ebligas alla patrinigintei virinoi plenumi sian novan socian rolon. Tiui esplor resultoi causis che sciencistoi decidis controlli ancau tion, ciu samai shangioi, ocasas en la cerbo de viroi, ciui farigis patroi. Post la concerna testado, estis constatite che la cerboi de nove patroi malgrandigis sian capaciton mese je 2%, sed tiui unuavide negativai sequoi al montris che dancali ili viroi farigis capablei construi firman lingon con siei nov nascite infanui. La examenadoin partoprenis po 20 viroi el Hispanio cae el Usono cae gruppo de viroi ne havante infanuin. Hispanoi esti subigitei al magneta resonanzo anta la gravedigio de siei partnerinoi cae la duan foion post la nascigio de infanui. Usonanoi estis testite iam ciam iniei partnerinoi estis gravedei. La sequa testado estis ripetita ciam iniei infanoi estis 7-8 monatei. La acquiritei resulto estis comparitei cum la magneta resonanzo acquirita ce san infanei viroi. Montrigis che la cerbo de viroi ciui farigis patroi malgrandigis sian volumenon mese je 2%. Samtempe, oni rimarcis sandroin en tiu regiono de cerbo, ciu respondecas pro socia comprenemo. Tio signifas che la cerbo reductigio ne causas ce viroi negativain flancaeficoin, contraue, ebligas construi firmen ligoin con siei infanui. El aliei esploroi resultas che crom sandroi, ciu recte ocasas en la strukturo de la virai cerboi, ocasas ce ili hormonei sandroi. Ce la patrigintei viroi estis notita malcresco de testosterono, cion sciencisto interpretis kiel resignon pri rivalado flank de la viroi favore al recta protecto de infano. Alia controlita hormono estis oxitocino, ofte difinata kiel hormono de amo, respondeca pro ligosentui. La examenoi pruvis che gia cresco ce viroi ocasas ciam ini prenas bebon en la bracoin au pasigas cun zi tempon.
Parolas Varsovio, la nascic urbo de Esperanto.
Un grande plezuro ni renkontis en Poznano dum la interlingvistikaj studoj doktorinon Vera Barandowska Frank, kiu venis ĉi tien kiel la lekcianto. Do kelkajn viajn impresojn pri tiu ĉi sesio, pri tio kion vi faris ĉi tie, kaj ankaŭ pri ekzemple via pritekso de la studentoj. Kia maniero ili progresis?
Do tiu ĉi tuta komenco de la studoj estis iomete kaosa pro la kovimo, kaj Katalin Kovač bene tion aranĝis pere de Zoom, kaj tio signifas, ke mi konis miajn studentojn nur virtuale. Kaj tio estas kompreneble tute alia sinteno, tute alia maniero, ol se mi fakte havas ilin antaŭ mi. Kaj ankaŭ pro tio, ke ĉio estis registrita kaj ke estis limigita tempo, mi iel ne povis havi al tiu studento iom pli personan kontakton. Des pli mi ĝojas, ke mi nun almenaŭ 15 da ili povis unue akompani al tiu bela ekskurso al Toruń, kie la esperantistinoj lokaj ege bele prizorgis nin. kaj due ke ne nur dum la instruado sed ankaŭ ekster la instruado dum la paŭzoj mi povis kun studentoj diskuti pri la instruaĵo aŭ pri demandi iliajn opiniojn iliajn sintenojn kaj tri el la studentaj laboraĵoj mi povis eĉ elekti por ke ili prezentu dum la instruado siajn kontribuaĵojn kiel kompletigon de tio kion ili havas en la lernolibro. Kiel ĉiam la grupo estas nehomogena, do fakte oni neniam povas havi homogenan grupon de esperantistoj el la tuta mondo, kaj ĉiuj ankaŭ havas do alian okupon, alian preferojn, alian sciojn, sed multaj el ili estas au lingvistoj, au pedagogoj, au programistoj, kaj ili povas fakte pliriĉigi la kurs en havon, kaj ĝis nun mi havas tre bonajn spertojn kun tio, kion mi vidis dum prezenca instruado, ke ili atenteme aŭskultas kaj havas notojn kaj povas aldoni ion do. Mi vidas pozitive tiun ĉi sesion, kvankam kiel mi rimarkis ĉifoje la perdo, ni diru materia aŭ persona estas eĉ pli granda ol kutime. Komencis kvardeko kaj nun estas iu dudeko, kiu sekvas parto de ili virtuale el Azio kaj tiel plu.
Tamen vi havas pozitivajn impresojn kaj pozitivajn spertojn.
Jes, pri tiuj, kiujn mi spertis ĉi tie surloke, certe.
Baldaŭ prelegos verŝajne ankaŭ via studento Fabio Fortes el Brazilo.
Jes, li ankaŭ havis dum la sesio iun prelegon kaj nun denove do estas kelkaj tre spertaj esperantistoj inter tiel nomataj studentoj, do oni apenaŭ povas diri ekzemple de Consuelo Giacomo, ke li estas studento, ĉu?
Sed tamen! Sed vera, vi ne sole lekciis, nun ni renkontiras dum Arcones, dum kiu vi havis ege interesan prelegon en la programo kaj temis pri via respondo al la demando aŭ klopodo respondi la demandon, kiom seriozas
Conlangs. Do, kelkaj diras Conlangoj, sed tio estas konstruitaj lingvoj, kion ni nomas planlingvoj, Eugen Wüster nomis planlingvoj. En la momenta usona slango estas Conlangs. Do, temas pri tio, ke la lingvistoj generale havas iun mal emon pritrakti tiel nomatajn artefaritajn lingvojn, do Conlangs generale, kiel iun samvaloran kun etnolingvoj, kaj tiu al iro ŝanĝiĝis jam kun apero de interreto, kiam oni pli kaj pli kreas tiujn novajn lingvojn, sed ne plu por komunikado, ĉar la internacia monda komunikado jam estas solvita kun la angla, sed oni kreas Conlangs pli kaj pli por la artaj celoj, tian ankaŭ tiu mia prezento ĉe Arcones, ke mi klopodis pruvi, ke ekzistas do lingvoj por sciencfikcio, por romanoj, por teatro, por eksperimentoj, por amuzo kaj simple kiel intelekta hobio. Kaj ke pri tio ekzistas ankaŭ aro da literaturo, kie oni povas citi, el kio oni povas ĉerpi, do ke certe tiu modo inventi la lingvojn ankoraŭ longe daŭros.
Kaj ne Esperanto kiel helplingvo.
Kaj Esperanto kiel helplingvo kompreneble plu funkcias, ĉar eĉ en interreto estas aparta portalo, kiu nomiĝis Oxlangs, do Auxiliary Languages, kaj tie kompreneble Esperanto ludas la plej gravan rolon, ĉar ni ankoraŭ havas neniun alian planlingvon, kiu havintus tiom stabilan lingvokomunumon.
Ah, tio estas bona, bela kaj bone apogita argumento por ni, kiuj praktikas la lingvon, bonege komunikas pere de ĝi kaj kredas, ke jes ĝi por ni, kiuj uzas ĝin, estas perfekta solvo de la komunikado intergenta, interhoma, kiel ajn ni tion difinus, ĉu ne?
Certe, kaj mi ne ripetos tiun argumenton kiun ciu konas, ke ne la lingvistika flanko, eĉ ne la entuziasmo de esperantistoj bedaŭrinde decidas pri ties oficiala akcepto, sed tio estas lingvopolitikaj, ekonomiaj kialoj.
Vera, ni uzu la okazon, ke vi gastas antaŭ nia mikrofono. Diru al mi kelkajn vortojn, ne al mi, al niaj aŭskultantoj, pri via aliro al Esperanto. Kiam vi esperantistiĝis? Kiel tio okazis? Kio okazis, ke vi tiom firme okupiĝis pri tiuj demandoj tute seriozaj, ligitaj kun la interlingvistiko, kun esperantologio?
Do mi esperantigis dum miaj studoj en gimnazio, kiam tie estis iu rondeto, kie mia pli aĝa kunstudentino instruis Esperanton, kaj sufiĉe juna mi jam kaptis tiun ondon, kiun en Pollando startis Visegrado Kiski, kaj partoprenis en tiuj interlingvistikaj seminarioj en Pollando. Tie mi konatiĝis kun Detlev Blanke, kiu invitis min al aliaj seminarioj en Germanio, kaj tie mi interkonatiĝis kun profesoro Serdehej, kiu invitis min al la kongreso interlingvistika en Budapeŝto, kaj tie mi konatiĝis kun Ilona Kutni, kiu min do poste altiris kiel instruantinon de Esperanto. Do tie estas ĉeno de personaj konoj kaj amikecoj.
Do mi ne diru, ke logis vin la interna ideo.
Fakte ne.
No bone, ni diru tion tute sincere, multe ĝuste restas venis pro tiu interna ideo, kaj vin logis tiu pli sciencnivela, ni diru allogaĵo, kiun vi trovis esplorante Esperanton kun esplorante kun aliaj esperantistoj.
Jes, la fakto estas, ke se iu science kaj serioze okupiĝas pri lingvoplanado kaj interlingvistiko generale, tio estas esperantistoj. Do jam Detlev Blanke faris iun statistikon, ke estas, mi ne scias kiom, verŝajne eĉ 90% de la tuta literaturo pri planlingvoj skribita en Esperanto, kaj tio estas ankaŭ forta argumento por Esperanto.
Kaj nun ĉu vi daŭre profesie iamaniere ekspluatas tion ĉi vian profesie praktikatan kampon, kiamaniere la lingvo rolis ankaŭ en via privata vivo?
Certe, ke mi konatiĝis dum la Esperanto-kongreso en Rotterdamo kun mia onta edzo, ĉar li vizitis do mian prelegon pri Comenius kaj volis, ke mi tiun prelegon ripetu dum la inaŭguro de sesio de Akademio Internacia de la Sciencoj San Marino. Kaj tion mi faris, kaj
estis tiom sukcesa.
Mi estis verŝajne tre konvinka.
Vi fariĝis edzino de profesoro Frank.
Jes, kompreneble. Kaj bone, post lia morto mi ankoraŭ estis iomete engaĝita en la Universitato de Paderborn, en tiu instituto pri kibernetiko, kiu ankoraŭ kadre de la seminarioj instruis Esperanton, sed la lasta, ni diru, pioniro de tiu grupo estis doktoro Lobin, kiu pensiĝis 3 jaroj antaŭ mi, kaj poste do estis fino de tiu instituto, do ĝi ne plu ekzistas, kaj eĉ ne plu ekzistas esperantistoj en Paderborn, bedaŭrinde.
Aliflanke tiu instituto havis gravan rolon, plenumis gravan rolon. Mi ne diru, ke en la Esperanto-komunumo, kiel la movado, sed gravis en la senso de la centro de sciencaj esploroj.
Jes, tio estas tiu fama propedeutika instruado de Esperanto. Kaj tio estis en la 70-80 jaroj, do tio estis ankoraŭ antaŭ mia tempo, ĉar mi venis en Paderborn en la jaro 91, sed oni ĉiam referencis al tiu epoko.
Ĉu Esperanto iel speguliĝis en via familia vivo?
Do mia filino estas denaskulino, tio jam sufiĉas. Ŝi havis ĉiam amikojn esperantajn aŭ amikinojn. Ŝi havas unu kor amikinon tre konatan, kiu estas hungara esperantistino el familio Slezak. kaj mi supozas ke ili ancora estas en kontakto, sed momente ĉiuj kontaktoj ja iras tra interreto, do ili verŝajne skajpas aŭ korespondas aŭ facebookas aŭ kio ajn. Ankaŭ alia ŝia amikino estis el Francio, ankaŭ el konata familio kiu estas en tiu kastelo
Grezion,
jes. Ankaŭ aliajn. Do verŝajne mi ne rakontu publike, ke ŝi iam havis ankaŭ tre amikan rilaton al la filo de François Lo Giacomo. tio estis iu tre bela epizodo de ŝia junaĝo tra Esperanto.
Kiam vi retrorigardas, kiamaniere vi povus difini Esperanton en via vivo?
Do ĝi ŝanĝis mian vivon profunde. Do se ne estintus Esperanto, do mi verŝajne ne interesiĝus pri interlingvistiko, kaj tutcerte mi nun ne estus en Germanio.
Ĉu vi kontentas pri ĉio?
Do 100% oni neniam kontentas, sed ĝenerale jes.
Kaj kiaj estas viaj planoj por la plej proksima estonteco?
Do mia venontaj du planataj aranĝoj estas la kunsido de Gesellschaft für Interlingvistik en Berlino, kie mi prezentos pri interesa temo. Do la ĉefa temo estas Interlinguistics for Future, kaj Vera Blanke tiun ĉi temon proponis intense en la angla lingvo, porque ni consigiu ĉu English only estas la solvo, aŭ ĉu iu planlingvo paleologio estus la solvo, aŭ ĉu iuj Hollywood planlingvoj estus la solvo. Do estos ege interesa debato, mi antaŭvidas ĝin. To Gesellschaft für Interlingvistik estas malferma al ĉiuj gastoj, kompreneble kun la kondiĉo, ke ili komprenas la germanan. Kaj mi devas diri, ke mi estas ege kontenta, ke ĝuste ili konsekvence havas la germanan kiel oficialan lingvon.
Kaj ne la anglan.
Kaj ne la anglan, ĝuste.
Por ni, por esperantlingva publiko de niaj elsendoj, ni ŝatus aŭdi tiujn rezultojn, impresojn, traktitajn temojn en Esperanto. Vere, espereble ni povos gastigi vin antaŭ nia mikrofono ankaŭ pri tiu ĉi temo.
Do, ĉio eblas.
Koran dankon. La interparolo kun profesorino Vera Barandowska-Frank estis la lasta ero de nia hodiaŭa Esperanto-elsendo el Varsovio. Koran dankon pro la komune pasigita tempo, kun la espero legi viajn reagajn komentojn. Anticipan dankon pro via senavara subteno de nia laboro. Sinjorinoj kaj sinjoroj, ĝis la raŭdo.